Ζουντερ Real FM 97,8 για την Αθήνα, 107,1 για τη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη απαντάει στο 211-200-8200, ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο Γιώργος Χουλογοτρώνης. Όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο email, στούντιο papakirialfm.gr και SMS, real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Πέτρος, Παύλος, Πετρούλα, Παυλίνα. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Ο Ολυμπιακός από χθες είναι πρωταθλητής. Μένει βέβαια η απόφαση του ΚΑΣ. Είναι προγραμματισμένη να εκδικαστεί 6 Ιουλίου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτός ο Ολυμπιακός, ο αήττος Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε και από το ΑΚΑ, από την ΑΕΚ. Είναι η καλύτερη ομάδα, το έχουμε πει, δεν λέμε κάτι καινούριο, και εξασφάλισε ένα ακόμα πρωτάθλημα. Μετά από 3 χρόνια είχε μεσολαβήσει η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, και ξανά τα ενία για τον Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται αφενός μες στη δεύτερη θέση, μάλιστα έχει και ντέρμπι την Τετάρτη ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα, εμβόλυμη αγωνιστική, και φυσικά στην ουρά που γίνεται σφαγή στην κυριολεξία, 22 πόντους Ξάνθη Πανατολικός, 21 έχει ο Πανιώνιος. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσω σιγά σιγά με τα δύο χθεσινά παιχνίδια, τα δύο χθεσινά ντέρμπι, να πω την άποψή μου και μετά μπορείτε να πιένετε στο τηλέφωνο, να πείτε οτιδήποτε θέλετε, είτε αθλητικό θέμα είτε όχι, αυτό είναι καθαρά υπόθεση δική σας. Ξεκινάω λοιπόν από το ΟΑΚΑ και χθες το βράδυ, όπου ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο, πέτυχε τα δύο τέρματα, είχε δοκάρει με το Φορτούν, είχε αυτή τη φοβερή ευκαιρία με τον Ελαραμπή, μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος είναι μία και δύο ταχύτητες πάνω, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, στρωτό, γρήγορο, πραγματικά χαίρεσαι να τον βλέπεις. Εγώ μάλιστα έχω γράψει σήμερα στο φιλαθλος.gr ότι είναι από τους καλύτερους Ολυμπιακούς όλων των εποχών. Είναι μια πολύ γεμάτη ομάδα, μια ομάδα που έχει προσωπικότητα και έχει ταυτότητα στο παιχνίδι της. Βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο, επειδή ήταν το 2-0, έπεσε, κατέβασε ταχύτητα, έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να ξαναμπεί στο μάτς. Η ΑΕΚ η οποία μείωσε, η ΑΕΚ η οποία στο ποδόσφαιρο μια-δυο ευκαιρίες να σου τύχουν μπορείς να κάνεις τη ζημιά. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι ομάδες που επαναπαύονται, αλλά στην περίπτωση του Ολυμπιακού υπάρχουν πολλά άλοθη, γιατί είναι η εποχή μετά τον κορονοϊό, οι παίκτες έχουν σκάσει, παίζουν συνέχεια ίδιοι και ίδιοι, και ήταν και 3 συνεχόμενα ντέρμπι, ενώ μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις από το Πλζέν στις 23 Ιουλίου του 2019, και τώρα έχουμε τέλος Ιουνίου, θα παίζει μπάλα για ένα ακόμα μήνα. Οπότε καταλαβαίνουμε το μεγάλο φορτίο, τη μεγάλη κούραση που έχουν οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού. Αυτό που θέλω να πω, επειδή πολλοί δεν γνωρίζετε τη φιλοσοφία μου, γιατί το κοινό του Real FM δεν είναι καθαρά αθλητικό, και ήθελα να τοποθετηθώ με αφορμή την αλλαγή τακτικής που προσπάθησε να κάνει μετά το 30 ο Καρέρα, μια λογική κίνηση να το γυρίσει σε 3-5-2. Θέλω να σας, σε άλλους να θυμίσω, σε άλλους να σας ενημερώσω κάτι που δεν είναι και πολύ γνωστό. Τι έλεγε ο μεγάλος Γιόχαν Κρόιφ. Και αναφέρομαι στον προπονητή Κρόιφ, όχι στον ποδοσφαιριστή. Ο Κρόιφ λοιπόν ήθελε οι ομάδες του να είναι κυρίαρχες. Ήθελε οι ομάδες του να μην έχουν προβλήματα στην άμυνα. Και θα σας αποκαλύψω κάτι που βέβαια το έχει πει ο ίδιος, δεν το λέω εγώ. Εγώ μεταφέρω τι έλεγε ο Κρόιφ στους ποδοσφαιριστές του, και κυρίως πώς δίδαξε την Μπαρτσελόνα και πώς το τελειοποίησε για μένα ο Γκουαρδιόλα. Γιατί δεν έχω δει ωραιότερο ποδόσφαιρο στη ζωή μου από την Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα. Βέβαια έχει και τους κατάλληλους παίκτες. Τους έλεγε λοιπόν στους παίχτες ότι για να μην δεχόμαστε επιθέσεις, για να περιοριστούν τα όποια προβλήματα έχουμε στην άμυνα, θα πρέπει εμείς να έχουμε την κατοχή της μπάλας. Το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα άρχισε να παίζει πάρα πολλές πάσες, σε εκνευριστικό βαθμό θα λέγαμε υπήρχαν, να αλλάζει 50, 60, 70 πάσες, αυτό το τσίκι τσίκι μπολ, αυτό το έκανε ο Κρόιφ όχι για να δώσει επιθετικότητα στην ομάδα του, το έκανε για να μην δέχεται επιθέσεις από την αντίπαλη ομάδα, για να έχει την κατοχή, για να έχει την πρωτοβουλία, για να είναι αυτός να κάθεται στη θέση του οδηγού. Και το τελειοποίησε ο Γκουαρδιόλα. Γιατί το λέω αυτό? Ο Καρέρα λοιπόν έκανε μία κίνηση χθες το 30 να κάνει 3-5-2. Το να παίζεις πίσω δεν σημαίνει ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις ομάδες καλύτερες που έχουν κατοχή, έχουν πρωτοβουλία. Για να αντιμετωπίσεις τέτοιες ομάδες, δύο πράγματα πρέπει να κάνεις. Το ένα, να πιέζεις συνέχεια ψηλά, που προϋποθέτει φοβερή φυσική κατάσταση, και το άλλο να δώσεις σε πλάτος μεγάλες μάχες στο χώρο του κέντρου, έτσι ώστε να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν άνετα την μπάλα. Π.χ. όπως έκανε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο το κυπέλο. Τον Ολυμπιακό τον εγκλώβησε. Και ο Ολυμπιακός φοβήθηκε. Δεν ήθελε να ανοιχτεί, μήπως την πατήσει. Τι έκανε λοιπόν ο Καρέρα? Ναι, μεν έβαλε και τον Οικονόμου, έπαιξε με 3-5-2, όμως το πρόβλημα στα άκρα παρέμεινε. Και τα γκολ μπήκανε εφόσον έχει κάνει αλλαγή. Γιατί διάβαζα και άκουγα ότι λέει η ΑΕΚ άλλαξε επίπεδο, ότι έπαιξε καλύτερα. Ίσα-ίσα από τότε τα άκρα της αποδυναμώθηκαν ακόμα περισσότερο και μάλιστα από δεξιά ο Παολίνο είχε έναν παίκτη μόνο, τον Τσιμίκα. Ο Φορτούνης τυπικά ήταν από αριστερά, ουσιαστικά στον άξονα. Το πρώτο γκολ λοιπόν έρχεται από την παλιά του Τσιμίκα και το δεύτερο γκολ από την παλιά του Φορτούνη από δεξιά. Και τα δύο γκολ από τα άκρα. Δηλαδή παίζει ρόλο πότε αλλάζεις την αμυντική σου γραμμή, πώς την αλλάζεις, τι οδηγίες έχεις δώσει στους μεσοεπιθετικούς και βέβαια σε τι κατάσταση είναι και οι παίκτες σου. Διότι ο Κρίστης με το Σιμάνσκι είναι ντεφορμέ, δεν πάνε καλά. Υπάρχει πολύ μεγάλο κένο. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έκανε άνετα παιχνίδι. Είτε η ΑΕΚ ήταν με 4 πίσω, είτε ήταν με 3, με 3 στόπερ και για τους 2 ακραίους πεντάδα, πάλι είχε προβλήματα. Πάλι ο Ολυμπιακός μπορούσε να αναπτυχθεί και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός, όταν ο προπονητής, άμα πάτε σε όλα τα μάτια τα προηγούμενα, κάνει αλλαγές, όπως και με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, τότε βάζει γκολ. Είναι μια ομάδα που έχει δουλευτεί πολύ καλά από τον προπονητή. Μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε σχήμα του αντίπαλου προπονητή. Και αυτό το έχει αποδείξει στο σύνολο της χρονιάς. Το λέω διότι η ΑΕΚ, ναι, μεν με τον Καρέρα έχει δείξει μια σταθερότητα γενικά στην αποδοσή της, έχει βελτιώσει σαφώς την άμυνά της, όμως μετά τον κορονοϊό, μετά την τρίμηνη διακοπή, δέχεται γκολ, έχει δεχτεί 7 τέρματα, έχει δεχθεί γκολ από τα άκρα που ξεκινάει και γενικά υπάρχει μία αριθμία, η ομάδα δεν έχει ισορροπία. Θα μου πει κάποιος ότι είχε τις απουσίες, ειδικά του Μάνταλου. Και ο Σιμόες και ο Ολιβέιρα. Ο Σιμόες είναι χρήσιμος μετά τη φυγή του Βράνιας. Είναι πολύ πιο χρήσιμος από τον Σιμάνσκι και το έδειξε και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν ήταν αυτοί οι παίκτες θα μπορούσε να πάρει βαθμό ή να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Διότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Μην μου πείτε κάποιοι για το κύπελο, γιατί είναι ένα άλλο παιχνίδι. Είναι ένα knockout match. Οπότε έχουμε καιρό να τα πούμε. Εγώ μιλάω τώρα μόνο για το πρωτάθλημα. Θέλω να σταθώ πολύ στον Μπουχαλάκη, γιατί όλα τα φώτα σήμερα είναι στο Φορτούνι. Εμένα μου άρεσε εντυπωσιακά χθες ο Μπουχαλάκης, ο οποίος κάνει μια απίστευτη παλιά στο πρώτο γκολ στο Τσιμίκα. Εκπληκτική παλιά. Ήταν ένα γκολ ποίημα του Ολυμπιακού με την παλιά του Μπουχαλάκη στον Τσιμίκα και βέβαια την εκτέλεση του Ελαραμπή. Αν αυτά τα γκολ τα βλέπαμε σε μια αθλητική εκπομπή Κυριακή βράδυ, θα μονολογούσαμε τι μπάλα βλέπουν οι άνθρωποι, πόσα χρόνια μπροστά είναι κλπ. Μην υποτιμούμε λοιπόν κάποια τέρματα, κάποιους συνδυασμούς που μπαίνουν στα ελληνικά γήπεδα. Αυτό ήταν προϊόν δουλειάς. Και ο Μπουχαλάκης δεν τράβηξε ιδιαίτερα με τον ΠΑΟΚ. ήταν μετριότατος, όμως θες έδειξε γιατί ο Μαρτίνς τον εμπιστεύεται. Ένας παίχτης που έχει ακούσει πάρα πολλά, που πήγε στην Αγγλία, στην Νότιχα, μη γύρισε, και βλέπουμε πόσο σημαντικός είναι για αυτή την ομάδα μαζί με τον Γκιγέρμε και τον Καμαρά. Ο Δε Φορτούνης είναι αυτό το οποίο έχω πει πάρα πολλές φορές. Δύο πράγματα θέλει. Το ένα, ρυθμό, παιχνίδια, να βρίσκει το ρυθμό, να ανεβαίνει. Έκανε 2-3 εξαιρετικές ενέργειες, ειδικά και στο δοκάρι, και να αποκτήσει την ψυχολογία που το χρειάζεται. Για μένα είναι ο κατά τεκμήριο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής, μεγάλο κεφάλαιο και για τον Ολυμπιακό και για την εθνική ομάδα. Μπορεί να δώσει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό, αρκεί να γίνει πιο απλός. Και είδα και χθες το παιχνίδι του πόσο αρχίζει να αλλάζει, και όταν αλλάζει και παίζει απλά και δίνει την μπάλα δεξιά-αριστερά, τότε ο Ολυμπιακός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη προσωπικότητα σαν ομάδα. Για τον El Arabi δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά λόγια. Το έχω πει και άλλες φορές. Τα νούμερα μιλάνε από μόνος του. Έχει κάνει και ιδιαίτερη αναφορά σήμερα η UEFA. Είναι ένας καταπληκτικός center for. Και σκεφτείτε αυτό το παιδί να ερχόταν στην Ελλάδα στα 26, στα 27, στα 28. 50 εκατομμύρια ευρώ θα τον έδινε ο Μαρινάκης. Είναι πολύ μεγάλη κλάση center for. Και βέβαια, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει πολλούς MVP. Να αρχίσουμε από την άμυνα, από ένα Τσιμίκα, ακόμα και από το ΣΑ, τα Χάφτου, ο El Arabi, ο Βαλμπουενά, με τις ασίστ που κυνηγάει το Μίλλερ της Μπάγερν. Αλλά για μένα βάζει γκολ εκεί που δεν το περιμένεις. Μπορεί 80 λεπτά να μην φαίνεται στο γήπεδο, θα κάνει μια ενέργεια, αν και τον τελευταίο καιρό τον βλέπω ότι αρχίζει και βγαίνει και από την περιοχή, αρχίζει και δείχνει την τεχνική του κατάρτιση, απασχολεί παίχτες, προσπαθεί να βγάλει assist, σκοράρει με κεφάλι, σκοράρει με το πόδι, είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός center forward. Και βέβαια ο Ολυμπιακός, αυτός ο Ολυμπιακός όπως είναι τώρα, όχι μόνο είναι έτοιμος να περάσει τη Wolves, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, αλλά είναι πανέτοιμος και για τη νέα σεζόν, όπως είναι τώρα. Εάν δεν φύγει κάποιος ή αν δεν έρθει κάποιος, ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, είναι πανέτοιμος. Η ΑΕΚ βέβαια έχει τώρα το διπλό στόχο. Δεν πρέπει να χάσει την Τούμπα. Άμα χάσει, πάει στους 6 πόντους, οπότε απομακρύνει τη δεύτερη θέση και φυσικά έχει τον τελικό του κυπέλου. Επαναλαμβάνω, είναι ένα άλλο παιχνίδι. Εκεί σε ένα μάτς όλα γίνονται. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι χαμένη από χέρι. Μπορεί ο Ολυμπιακός, όχι μπορεί, είναι καλύτερος σαν ομάδα. Έχει βάθος στο ρόστερ, καλύτερους παίχτες. Ο Μαρτίνς ξέρει την ομάδα πολύ καλύτερα από ότι ο Καρέρα. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ένα μάτς όλα γίνονται. Και έχω πει, όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτή η ΑΕΚ έχει τα κενά της, έχει τα θέματά της, θέλει ενίσχυση για τη νέα σεζόν. Έχω ξαναπεί και επαναλαμβάνω ότι για μένα ο Βέρντε πρέπει να φύγει. Δεν έχει να προσφέρει κάτι στην ομάδα της ΑΕΚ. Και αν υπάρχει πρόταση του ενός εκατομμυρίου, ο Μελισανίδης καλά θα κάνει να τον δώσει, όσα δηλαδή έδωσε για να τον πάρει. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ θέλει και άμυνα, δύο έτοιμους παίκτες, θέλει και παίκτες στα πλάγια, θέλει και ακραίους γενικά. Αν θέλεις να κάνεις το βήμα παραπάνω και να μπορέσεις να χτυπήσεις το χρόνο το πρωτάθλημα, τουλάχιστον 5-6 παίκτες θέλεις, βασικούς, διότι το υλικό της είναι τέτοιο που δεν μπορεί κανένας να της έχει εμπιστοσύνη, και ειδικά στα ντέρμπι. Δεν έχει πάει καλά στα ντέρμπι. Στα ντέρμπι στερεί η ΑΕΚ. Ακόμα και σε μάτς που δείχνει στην αρχή ότι μπορεί να το πάει καλά, όπως π.χ. με τον Παναθηναϊκό, δεν έχει πάρει αποτελέσματα. Και βέβαια είναι πάρα πολλά τα θέματα. Θέλει μια ολόκληρη εκπομπή να αναλύσουμε. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, έχει να κάνει με τις ατομικές ικανότητες των παιχτών, έχει να κάνει με το στήσιμο της ομάδας, έχει να κάνει με την ψυχολογία. Μην ξεχνάμε ότι έχει αλλάξει αρκετούς προπονητές. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και αν βάλουμε από την αρχή της σεζόν η ΑΕΚ τι έχει περάσει, είναι θετικό ότι κατάφερε να φτάσει στον τελικό του κυπέλου και διεκδικεί τη δεύτερη θέση από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και να πάμε στην Θεσσαλονίκη. Να πω το εξής, μια και έλεγα για την ΑΕΚ, θέλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου για τις δηλώσεις του προπονητή του Άρεος, του Γερμανού του Ένινγκ, ο οποίος μετά το μάτς είπε ότι δεν έκανε αλλαγή γιατί όποιον και να βάζα δεν θα υπήρχε βελτίωση στο παιχνίδι. Και θα σας συγκρίνω τη δήλωση αυτή με τη δήλωση του Καρέρα, ο οποίος είπε ότι επειδή έβαλε δύο παιδιά, πιτσιρικάδες, το Μαχαίρα και το Χριστόπουλο, και μπράβο του, από τη στιγμή που είναι στην αποστολή της ΑΕΚ και κάθονται στον πάγκο, σημαίνει ότι μπορούν να σηκώσουν το βάρος της φανέλας της ΑΕΚ. Μία επαγγελματική δήλωση του Ιταλού, μία αντιεπαγγελματική δήλωση του Γερμανού. Δεν λέγονται τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς να έχεις παίχτες στον πάγκο, όποιοι και να είναι, και να μιλάς τόσο απαξιωτικά. Ο Άρης, ο οποίος προερχόταν βέβαια από τον αποκλεισμό, έχασε το Φετβατζίδη γιατί πάει στην Αλαΐν, λογικό. Έχασε το Λάρσον και αυτός έφυγε. Σήμερα από ό,τι μαθαίνω φεύγει και ο Ιντέγε. Έχει προβλήματα, δεν έχει άμυνα. Πλήρωσε την αμυντική του λειτουργία που φωνάζω από την αρχή του χρόνου. Έχει καλούς μεσοπιθετικούς, δεν έχει καλούς αμυντικούς. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ πολύ εύκολα πήρε αυτό το ντέρμπι. Ένας ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να έχει βάλει και ένα και δύο γκολ ακόμα στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά αν είχε προηγηθεί με αυτό το χαζό πέναλτι του Μπα με το χέρι. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έδειξε ότι το ήθελε περισσότερο. Είναι τώρα στη δεύτερη θέση. Μπόρεσε να συνέρθει από τον αποκλεισμό από το κύπελο και είδατε τι είναι η μπάλα. Ο Βαρέλα στην ίδια φάση έβαλε γκολ χθες. Ο Βαρέλα στην ίδια φάση πήγε μπάλα στο ΣΑ. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Το ποδόσφαιρο είναι λεπτομέρειες. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι στο Στοχ, ο οποίος δεν είναι ο Μαραντόνα, αλλά τουλάχιστον χθες από τις 7-8 φάσεις που έκανε ο ΠΑΟΚ, το 90% ήταν από παλιές του Στοχ. Δεν μπορείς λοιπόν αυτόν τον ποδοσφαιριστή μια ολόκληρη σεζόν να τον έχεις εκτός αποστολής. Εδώ εκτέθηκε ανεπανόρθωτο Φερέιρα από το Στοχ. Και επίσης μου κάνει εντύπωση η μεγάλη άνοδος του Εσίτη, ο οποίος δικαιολογεί εν μέρη αυτά που είχαμε ακούσει όταν πήγε στον ΠΑΟΚ. Είναι αργός, αλλά το βλέπουμε με φοβερή φυσική κατάσταση, τρομερή δύναμη, το πώς χθες έκοψε πάνω από 10-12 επιθετικές προσπάθειες των παιχτών του Άρη, κέρδισε την μπάλα και βγήκε ο ΠΑΟΚ στη γόντρα και ανέπτυξε και παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ ότι τώρα προς το τέλος της σεζόν ο Εσίτη τον βοηθάει, γιατί ο Ελκαντουρί ήταν, δεν μπορούσε να παίξει. Ο Μίσιτς είναι νοκάουτ. Ο Μαουρίτσιο δεν είναι ο Μαουρίτσιο που ξέραμε. Οπότε ο Εσίτη βοηθάει και φυσικά πολύ σημαντική η βοήθεια του Στοχ, που έχω την εντύπωση ότι πλέον ο Φερέιρα θα τον βλέπει διαφορετικά εν ώψη της συνέχειας και λογικά θα ξεκινήσει και στο μάτς της Τετάρτης με την ΑΕΚ. Λοιπόν, έχω πολλά να πω, αλλά βλέπω πάει και 23. Να βγάλουμε τουλάχιστον δύο τηλέφωνα μέχρι τις και μισή. Ξεκινάμε από τον κύριο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη.
Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε Κολοκοτρώνη.
Γεια σας κύριε Δημήτρη.
Είμαι ο Δημήτρης από τον Άγιο Δημήτριο.
Ναι, η φωνή, θυμάμαι τη φωνή.
Είναι χαρακτηριστική.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω βέβαια τι ομάδα ακριβώς είσαστε.
Ναι.
Αλλά συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που είπατε όσον αφορά την κριτική για τον Ολυμπιακό. Όπως σας τα είχα πει και εγώ πριν λίγες μέρες και κάποιοι μίλησαν για αλαζονία. Απλά ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη ομάδα, τους καλύτερους παίχτες και παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και όπως είπατε, είναι έτοιμος να παίξει με τη Γουλφς και να περάσει και να κάνει και το μεγάλο βήμα στην Ευρώπη.
Ναι.
Και όλα αυτά βέβαια έχουν γίνει γιατί υπάρχει από πίσω ένας μεγάλος πρόεδρος. Που κάποιοι λέγανε μόλις ασχολήθηκε με την Nottingham Forest ότι θα άφηνε τον Ολυμπιακό και δεν θα ασχολείται με τον Ολυμπιακό, τελείως Ολυμπιακός. Και θα ασχολούνταν μόνο με την Αγγλία. Όλα αυτά δεν επαληθεύθηκαν και ο πρόεδρος απέδειξε ότι μπορεί να ξανακάνει τον Ολυμπιακό πρωταθλητή όπως τον έκανε και πιστεύω ότι για πολλά χρόνια ακόμα θα είμαστε σε αυτή τη θέση γιατί δεν βλέπω πίσω, από πίσω μας τίποτα. Έναν Παναθηναϊκό ο οποίος θα ασχοληθεί πλέον με το γήπεδο, θα φτιάξει το γήπεδο, μεταγραφές δεν θα γίνουν, όπως αυτό που κάνει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ δεν κάνει μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός δεν κάνει, ο ΠΑΟΚ στα ίδια πάνω κάτω όπως τα παλαιότερα χρόνια. Οπότε βλέπω τον Ολυμπιακό να μένει για πολύ καιρό στο θρόνο του. φέτος το πρωτάθλημα, όπως είπε και ο φίλος μου Δημήτρης από την Τρίπολη, μου μιλήσαμε πριν λίγο και μου το είπε, ότι παίχθηκε στους αγωνιστικούς χώρους και κερδίθηκε στον πύργο το Λευκό. Και κάναμε δύο νίκες, πολύ σημαντικές, και απέδειξε ο Ολυμπιακός ότι τα πρωταθλήματα κερδίζονται στους αγωνιστικούς χώρους.
Ωραία.
Αυτά έχω να πω.
Πολύ ωραία.
Επίσης να πω ότι οι φίλαθλοι εμείς του Ολυμπιακού που ασχολούμαστε και με τους παίχτες που φεύγουν από την ομάδα, όπως είναι ο Ερυθρόλευκος νεαρός, ο Παναγιώτης Ωρέτσος που έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στο Λεβερκούζεν, εκεί θα παραμείνει.
Γύρισε πίσω, θα παραμείνει, γύρισε πίσω, ήταν στην Αγγλία, ναι, γύρισε πίσω.
Ναι, ναι, και θα
εσείς,
παραμείνει.
Εσείς ποιον παίχτη δεν θέλετε να δείτε από τον Ολυμπιακό να φεύγει? Γιατί ακούμε για Τσιμίκα, για Καμαρά, για Μπά, για τόσους. Υπάρχει κάποιο παίχτη που τον θέλετε οπωσδήποτε να μείνει?
Για μένα αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει δέσει και οποιοδήποτε παίχτη φύγει θα είναι απώλεια.
Μάλιστα.
Αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό το δείχνει και η εικόνα της ομάδας με το παιχνίδι που βλέπουμε. Οπότε σίγουρα όποιο παίχτη και να φύγει θα είναι μια απώλεια για τον Ολυμπιακό. Δύσκολα θα αναπληρωθεί.
Μάλιστα.
Γιατί μέχρι να έρθει κάποιο άλλο παίχτη θα πρέπει να δέσει με την ομάδα, να
τον
δει ο προπονητή. Ναι. Καλό είναι να μην φύγει κανείς. Βέβαια, αν για τον Τζιμίκα, ας πούμε, που είναι και Έλληνας, Έλληνας παίχτης, παιδάκι, παιδί εδώ δικό μας, του ανοίγονται ορίζοντες άλλοι μπροστά του, εντάξει, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και ο πρόεδρος δεν θα σταθεί εμπόδιο στην καριέρα του.
Εντάξει κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που καλέσατε. Θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και πάμε και στον κύριο Σάβα.
Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά κύριε, παρακαλώ.
Καταρχήν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το πανάξιο φέτος πρωτάθλημα που πήρε και ευχές για την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου. Συλληπιτήρια στην αγαπημένη μου οικογένεια του Νίκου Αλέφαντου. Στη συντρόφισσά του, στα παιδιά του, να είναι καλά και να θυμώνται να πούμε τον πατέρα τους. Συγχαρητήρια στη μεγάλη μου αγάπη, στη μεγάλη μας αγάπη της Νέας Μήνης και όλης της Ελλάδας, τον Πανιόνιο, ναι, της Μήνης, 1892-2020, 130 χρόνια προσφορά σε όλα τα αθλήματα.
Σήμερα να πούμε ότι πήρε και φορολογική ενημερότητα, που σημαίνει μάλιστα ότι οι παίκτες στα συμβόλαια που λήγαν 30 Ιουνίου έχουν αυτόματα ανανεωθεί, οπότε θα τους έχει και στα υπόλοιπα μάτς τον play-out.
Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στη διοίκηση, στο προπονητικό team, στα αγαπημένα μου παιδιά, Λεωνίδα Βόκολο, ήμουνα στη διοίκηση όταν κατακτήσαμε το κύπελλο Ελλάδος.
Α, μάλιστα.
Και όχι μόνο ήμουνα, κάλυψα ένα ποσό μεγάλο, μεγάλο ποσό, και δεν σφραγίστηκαν επιταγές. Έπεισα τους παίχτες να μην κάνουν απεργία, γιατί ήμασταν τελευταίοι και με την απεργία ήταν μείον 3 βαθμούς που παίζαμε το Νοέμβρη του 99, δηλαδή είχαμε ανανέβει από την Β' Εθνική. Έφυγε ο Κεράστας και πήγε να πούμε στον Πανηλιακό, και τότε η πρόταση ήταν να βάλουμε δύο αγαπημένα μας παιδιά που είχαν φέρει το κύπελλο στη Νέα Σμύρνη, τον Χρήστο Εμβολιάδη και το συγχωρεμένο το Δημήτρη το Μαυρίκη. Και έτσι με τις δυσκολίες που είχαμε να πούμε τις οικονομικές, κατορθώσαμε να πούμε, έπεισα τους ποδοσφαιριστές, δεν κάνανε απεργία, χάσαμε 0-3 μέσα στη Νέα Σμύρνη από τον ΠΑΟ, καλά, είχαμε κερδίσει 3 βαθμούς της αποχής, τότε εμφύσισα στους παίκτες και στους πάνθυρες που ήρθαν να δίνουν τη διοίκηση και έμεινα μόνος μου και τους περίμενα, τους είπα να μ' ακούσουν και τους είπα ότι τον Δεκέμβρη έχουμε δύο παιχνίδια στη Νέα Σμύρνη, την Καβάλα και την Προοδευτική, θα τα πάρουμε, θα βρεθούμε μπροστά και όταν θα μπουν τα 300 εκατομμύρια που έμπαιναν, γιατί ο Πανιόνιος τον είχε από το 92 ο Δήμος Νέας Μήνης και γινόταν άπτυξη του μετοχικού κεφαλαίου το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δεκέμβρη. Οπότε από πρώτη του μήνα του 98 τα βιβλιάρια όλων των παιχτών ήταν γεμάτα με αυτά που χρωστούσε ο Πανιόνιος. Γιατί επί 5 μήνες όπως και τώρα ήταν απλήρωτη. Συγχαρητήρια στο προπονητικό και στα παιδιά μου. τελειώνω, τον Νίκο, το Λεωνίδα, τον Βόκολο και τον ναι. Δημήτρη, τον Αλιτζή, επειδή δεν έχω βγει ένα μήνα, θα μου δώσετε δύο λεπτά.
Όχι δύο λεπτά, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ναι, πρέπει να πάω σε δεν είναι θέμα δικό μου.
Συντελεκτιστές, οι δύο αυτοί παίκτες στην κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας, γιατί ο Λεωνίδας ο Βόκολος στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο λεπτό έβγαλε το 1-0 και στην Τούμπα ο Ναλιτζής προηγηθήκαμε με 1-0, ήρθαμε με 1-1 και ωραία. Θέλω να αναφερθώ σε ένα πολύ σοβαρό θέμα.
Ναι, αλλά τώρα, κύριε Σάβα, να σας πω, δεν προλαβαίνω γιατί είναι και 29, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θα το κάνουμε μια άλλη φορά.
Να βγω, να περιμένω να βγω για άλλα δύο λεπτά, γιατί έχει κάνει ένα φοβερό παράπτωμα ο κύριος Κούγιας. Δεν το περίμενα να επιτεθεί στο Μάτζιο το καλύτερο παιδί που έχω συναντήσει 68
λοιπόν, χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, πάμε σε διαφημίσεις. Περιμένετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.